Metrópoli Foralean, kazetarien solasaldia.
Eta kazetarien solasaldian, lankide talere lagun ditugun bi pertsona, Berri Egunkariko Jose Rasenar, ongi etorri.
Kaixo.
Eta Diario Noticias, Berri Papereko Ibai Fernandez, egunon.
Egunon.
Zer moduz, bigote, uda berezia azkenan oporrak hartzerik euki alduzu, izan ere gobernu eraketaren kontura luze jo zuen.
Luze jo zuen, baina zinez kexatu, amaitu Maria Txibite kargu hartu eta biharamunean oporraldi luzea izan nuen, deskonektatu nuen, eta nabaritu dut orain hasi naizenean, ba, dena oso lasai hasi dela baita ere. Nire ritmoa, nire ritmoarekin batekin ez.
Itz egiteko erritmoan ere somatzen zaizu, bestelako lasaitasun bat iragan ekainean etzen nuena.
Bai, bueno, iragan ekaine abuztail abuztuan ez genuena. Bai, Ibaik eta enbiok eta denok.
Bai, hainbat itzalditan parte hartu zenuten hemen, egiaren aitortzeko nik opor batzuk hartu nituen horre tartean. Zuk zerri ozu, Ibai, azkenean oporrak hartzeri Ibai, edo nola moldatu zinen?
Bai, hartu nituen, gainera, investidura saiora zintzen joan. Egunkarian, marragorriak, ni negoziazioan marragorriak jarri nituen. Eta esan nuen, bueno, agoitziko jaietarako parintzola. Eta joan nintzen, mañana, pikutara bidatzeko guztiak gogokin, ez? Ezke oso dago gorri izan da, ezke planteamendua ikaragarri latza, ez? Imaginatu, ustaiaren zeien kanpaina elektoral bat azizela, ez? Eta normalean guk seme alabak ditugu eta bueno, udako hilabete horiek lanean batzaude ere, bat artea badaukazu, piztinara joateko rato bat, ahi negoteko arratsalde partean azken ordutan, baina ezke uda honetan imposible izan da hori, oso gogorra izan da, eta azkenean oporrak hartu genituen abuztu amaieran, baina ezke tita pasaziren, eta buelta eta ja kurtsoa zira berriro ez. Egia esan, neko gogorra eta ez dut alakorik errepikatzerik nahi.
Ulertzen dut Ibairen entzat marragorria goizko jaiak izatea, ulertuko duzen niretzat Donostiako aste nagusia, zelaren marragorri bat.
Hombre, Donostiako izazkirik bezalakorik ez dago.
Ba, bestelako festa bat dituzu, Santa Masak eta San Sebastian bestela.
Nire buruari.
Bai, noski. Bani maite ditu Donostiako festa, hori kontua.
Ego nintzen alare, larun bat ura hartan.
Hori zartu zarelako izango da.
Bai, hori ere bai, ez dugu ukatuko. Ukatu behar nuen, baina zertarako, horrutziko dugu kontua. Bon, kontua da, antzeko solasaldi bat eduki genuela joan den astean Martxelo Díazekin eta Jon Ortzaizekin, eta arrosamar nabarmendu genuen, akaso nik nabarmendu nuen, baina beste bat zetozen, azkenean foru hauteskunden eta udala hauteskunden aurretik genioena bete dela ondotik. Izan ere, solasaldi honetan, hainbatetan errepikatu genuen, ezkenuela aldaketa handirik espero ez Nafarroko gobernuan, ez Iruñeko udalean. Baina, azken egunotan, ez dakit bada ze gertatzen ari den, baina balirudike aldaketarik bai izan daitekeela Iruñeko udalean. Nik zantzu batzu ikusi ditut, balizko zentsura mozio batean pentsatzera bultza gaitzaketena. Konparaziora, atzo, PSN-eko udal taldearen eledun Elma Saizek esan zuen, egoera jasanezina dela eta pazientzia agortzen ari zaiela. Joan den astean PSN-eko goi kargudun batek, oso goi kargudun batek, zenbait kazetarirekin, of the record batean, esan zuen, Ibarrola alkateak iraungitze data duela, eta urtarrila dela iraungitze data hori. Joan den astean alaber, adierazgarria iruditu zitzaidan, balizko zentsura mozio bati buruz galdetuta, Geroabeko Koldo Martinezi, erantzun zigula, Madrildik iritz daitekeela, eta kasu horretan, Iruña Nafarroa, eliratekeela subjektu politiko izanen, baizik eta subjektu, barkatu aldrebes, objektu politiko. Eta horrek aztoratzen zuela, dotzitzaiola gustatzen. Eta hori guzi hori gutxi balitz, Joserra, igandean, bere kronika politikoan, Ibai Fernandezek, iradoki zuen aukera hori zentsura mozioarena, gorpuzten aldela. Beraz, Ibai, zer dakizu, zer riozu?
Bueno, haberen osan du, ez dakigu udazkeneko edo igandeko edo bakatu udazkeneko edo
bakatu eginatu mozketatxo bat Ibai. Oso lagungarria litzateke guretzako zure aurpegia ikustea hau diozularik, izan ere bideokonferentzia bitartez ari gara, zuk Joserra eta bion aurpegia ikuste duzu, baina guk zurea, ez? Sinesgarritasuna keinukeran ere neur daiteke.
Ez. Bueno, nik esango nuke udazkeneko edo abenduko frutaren ez dakit, baina fruta maduratzen ari da, ez? Uste dut, kontekstu ulertu behar dugu, ez? Hauteskundeak egon dira Nafarroan, hauteskundeak egon dira Madrilen, eta negoziazio hauetan gauza asko ari dira mugitzen, ez? Alderdi sozialista mugitzen ari da Madrilen, amnistia emateko presta agertu da, eta kontekstu horretan Nafarroan baldin badago gobernu aurrerakoi bat, Espainian baldin badago gobernu aurrerakoi bat, EH Bilduren babesarekin, EH Bildu baldin bada gainera, Sánchezen gobernua modu leial, edo leialtasun gehiagorekin defendatzen ari duen alderdia baldin bada, ez? Beste alderdi guztiak ari dira euren eskakizunak planteatzen, EH Bilduk ez, esaten du bera lehentasuna dela eskuinez gobernatzea. Uztut kontekstu horretan ulergaitza litzatekeela Iruñean UPN-eko alkatetza bat izatea, ez? Eta ni ziur nago, horrela onartuz bat nahi dute ere, negoziazio horietan horretaz hitz egin dutela, ez? Iruñeko alkatetza hitz egin dutela. Kontua da, Madrilen zer gertatuko da, ez? Hori da galdera. Baina Madrilen Sánchezen gobernu bat suertatzen baldin bada, nik uste dut Iruñean aldaketa izango dugula. Ez dakit, ez dut uste jarraian izango denik, ez dut uste negoziazioaren parte izango denik, edo mentzat ez dela gauza bat bestearekin nahastuko, baina jarraian etorriko dela dudarik ez, ez? Uste dute Espainia mailan baldin badago gobernu horrerakoi bat Sánchezekin, EH Bildu, PNV, Esquerra, Junsen babesarekin, eskuina baldin badago oposizioan daukan diskurtso eta jarrera bortitzarekin, UPN, Vox eta PP eskutik baldin badoaz Nafar Parlamentuan eta Espainiako Kongresuan alkatetza nik uste aldaketa ekarriko duela, ez? Ez dakit nola, ez dakit noiz, ez dakit zeitzakiarekin, ez dakit nola prestatuko duten guzti hori, baina eusko alderdi sozialistak ere hori badakiela eta prestatzen ari duela bidea, ez? Halako mezuek ere badokatelako bestearekin zer ikusia beti ere, eta eusko dut hori argi dugula denok, Madrilen gobernua suestatzen baldin bada, ez? Madrilen ez badago gobernurik, hauteskunde errepikapena baldin bada urtarrilean Espainia mailan, nik uste guztia atzeratu daitekeela, eta gero hauteskunde horien ostean auskalo, ez? Baina momentan esango nuke, baietz, Cristina Barloaren egunak zenbatuta ditugula.
Joan den astean, Koldo Martinezekin, geroabeko Koldo Martinezekin ez ezik, EH Bilduko Garbine Buenorekin ere mintzatu ginen, hain zuzen ere, Ibarrolaren lehendabiziko ehun egunen kontura, eta Garbine Buenori ere galdetu genion, balizko zeintxura mozio horretaz, eta nola esan, baloia ostikada batez bota zuen kanpora, erran nahi baita deus argirik etzigula esan, eta ez dela horretan pentsatu behar, eta egunerokotasunean pentsatu behar dugula, eta eguneroko posizio lanean. Joserra, nola ikuste duzu?
Bai, nik uste dut ibaik ondola berri dut da, eta nik ulertzen dut hori momentu batean hor dagoela irean, eta mundu, nik uste dut mundu guztia da konsciente. Konsciente ginen bezala, ba, Madridgo egoerak berak izan zela faktore nagusia, alderdi zuen, nahiz eta laburte lehenago PSN-eko zabera intzuen, horri gandio batean ere horregatik, baina horrengo nare gehiago, ba, PSOE izitzaion konbeni, eta hori dena, ez nik uste dut hori izan dela arrazoi nagusia, eta orain, ba, mai gainean egon, ba, nik uste dut badagoela, zalantza da, benetan Madridgo aterako ez balitz, ze punturaino, ala ere, bueno, hori ja, nila hor zalantzan puntua dugu, zemen ironikoena da ere, orain, zuk lehen, aipatu dituzun, PSOEen ohartarazpen horiek, ere esan daitek ez barregura pur bat eragin dezaketela edo ironikoa dela, azken finean eurek albidetu dutelako Cristina Ibarrola alkate izatea, ez. Eta hau dena irean dago eta UPN bera konstientera ni uste tatxiratik, eta Ibarrola da. Nik ikusten dut lehenengo hasiera mailaren aldean bestelako ez dakit, frenesi batean bezala, baina praktikan ez duela zer egin, baina bai dagoela prestatu nahirik bezala bere burua edo alderdia, ba aukera horren aurrean ikusten mamu hori gainean duela, eta bueno, komunikazio aldetik ere bera ere ari dela, ba UPN ari dela bere irudia, bueno, horre ere bago ere, ba alderdian zer gerta daitekeen, une honetan ni ustet udan gertatu zen gauzari garrantzitsuenetakoa izan zen, edo nik olaula interpretatu nuen, UPNek ja barneratu duela hirugarren aldiz porrote egin ostean gobernuari iristea ezinezko duela une honetan, eta udalak direla momentu honetan bere botere gune nagusiaz, eta zalantzarik gabe, bueno, tutera hor dago, tokera bere gehiengoa sarekin, baina une honetan beraientzat oso garrantzitsua da Iruñeko udala, ez? Eta orduan beldur hori antzematen da. Ere nik uste dut UPN konsientela eta prestatzen ari da zibaski diskurso aldetik eta politikoki baldin eta etorreko balitz edo etorreko ez balitz ere, ba hori, ez? Nik uste dut hori oso presente dutela. Edo nik hori, bueno, nik bai.
Ez, esan nion, oso digarri izan zela, ez, atzo Javier Esparza Madrid egon zen, erregearekin bildu zen, eta atarian, prentxarrikoan batikin emazuen artarian, labetere kezka hori plazaratu zuen, ez? Esan ez, bueno, hemen danak ari zarete hitz egiten, Eskerra Republikan eta Juntzek eskatzen ari dutenaren inguruan, amnistiaren inguruan, referendumaren inguruan, baina inork ez du galdetzen zer eskatzen ari duen EH Bilduk, ez? Eta EH Bildu eta PSOEen arteko akordioak ziondori izango dituen, ez? Nolabetere, berak ere fokoa hor jarri nahi izan zuen, jakinda, ba, horren atzean alkatetzak egon daitezkela, ez? Baina argi dago, kezka badagoela UPN-en, ez bakarrik Iruñean, ze eske beste alkatetza batzu ere daude jokoan, ez? Lizarra dago hor, Iruña Eguesibar dago hor, Barainen ere badago hor, uste kontekstu guztian ere beste pieza batzu ere mugitu daitezke, ez? Ikusiko dugu nola justifikatzen den. Baina argi dago egoera ez dela jasangarria, argi dago, argi eta garbi dago, Alderdi Sozialista noski baietz hori bera, o sea, erantzulea bera da, ez?
Gogoratu bar dugu barkatu, ezin? Bai, esan barkatu, bai, barkatu.
Ez, bak, oso bat, osea, Iruñak ez duela merezi 8 urteko paralisis bat, claro. Eske, laurte egon dira, bueno, uste eta horrekontu batzu atera zituela Enrique Maiak, baina proiektuak aurrera atera gabe. Beste laurte egon gara horrela, Alderdi Sozialistak erabaki beharko du. Edo beste gehiengo bati ireketzen dio bidea, eta gehiengo horrek badauka gauzak egiteko aukera, eta kohesioa, edo beste la UPN-eri bidea usten baldin badio, ba, gobernatzen utzi beharko zaio. Baina ezin duguna da egin, UPN-eri bidea ireki, baina gero estopatu bide guztian, ez? Baina, ba, gauza bat edo bestea. Eta uste dut, Espainian gertatzen denarekin lotura ikaragarri zuzen izango duela PSN-ek Iruñean hartuko duen bide hori.
Bi ohartxo, nik uste dut Cristina Ibarro da, edo bere haien komunikazio estrategian ari dira, bere burua beti nabarmendu nahirik, baina, bueno, maiaren aldean igual, ez? Baina nik arazo bere ikusten diot, ez direla gai, beste alderdiekin ados jartzen duk, enduta PP, eta gero, gogoan dut, Espartzak berak, abustuan, edo uste, bian izut gogoan data, prentxorrak bat egin zuela mune hartan, ba, bueno, pixka negoziazioak eta zeuden, bueno, argi zegoen dena norantzi joan ez, eta, bueno, ba, une hartan negoziazioak gero abairen artean, eta, bueno, ba, momentu batean tentsio puntuak egon ziren, eta testunguru hartan UPN-ek egin zion eskaintza bat PSN-eri, esan ez, beraien investiru albidetuko zultela, eta beraien mezua zen, guk nahi dugu udalak eutxi, osea, pixkat hori izan zen bere mezua, ez, eta hori, nik uste dut, orduan ere kontziente zirako arrisku hori dagoela, ez.
Hor aipatu duzu tentsioak izan zirela gobernua eratzeko negoziazio prozesu horretan, gero Abairen eta PSNren artean, galdera izan daiteke, behin gobernua eratuta zertan diren harremanak EH Bilduren eta PSNren edo Alderdi Sozialistaren artean, izan ere parlamentuko batzordeak osatzeko tenorean desadostasuna izan zen bion artean, horrek ekarri zuen hainbat batzordetan presidentetza UPNrena izatea, gero iritsi zen Iruña Herriko Mankomunitateko buruaren hautaketa, eta hor akordio bat izan zen alderdi aurrerakoien edo indar aurrerakoien artean PSN bazterrean utzita, David Campionek segitzen presidentetzan, eta orain bihar okerez banaiz badute batzarra Nafarroako udal eta kontzejuen federazioan, eta ikusi beharko da zer gertatzen den hor proposamen bat bazuen PSNek, Iruña Herriko Mankomunitatea berarentzako nahi zuen, eta horren truke federazioko udal eta kontzejuen federazioko presidentetza EH Bilduren esku utzi. Nola ikuste dituzu harreman horiek, Ibai?
Bueno, nik uste kontekstu ezberdinak direla, ez? Parlamentuko aferea nik uste bat zeukala kompensazio puntu bat EH Bilduren ikuspuntu batetik, ez? EH Bilduk asko arrastu zion investidura saio EH Bilduri. Gogoratu behar dugu, tentsioak egon zirenean PSN-etak eta baien artean EH Bildu agertu zela bere botoak Txibiten alde emateko prest doainik, ez? Inungo kontraprestaziorik gabe, jakinda horrek gero beren posizioa ahuldu egiten zuela, ez? Eta nik uste horrek ere eragin izan zuela bere barne, barne militantzian edo, eta nolabait ere kurtso hasi denean parlamentuan bere posizio indartu nahi izan duela, ez? Eta besteak beste ba hori izan du batzorden eraketan ba bere indarra erakusteko eta diskurtsoetan ere ikusi dugu baita ere pixkat mezu gogorrak, ez? Baina ez dut ustenik EH Bilduk bere estrategia aldatuko denik eta uste dut kolaboratzen jarretuko dela Nafar gobernuarekin besteak beste ba aurrekontuak heltzen direnean, ez? Gainera bide horretan ere Iruñeko alkatetzan baldaketa bat baldin badago. Gero dago beste erakundeen kontua, ez? Nik uste Alderdi Sozialistak ere horrela negoziatzen du beti, ez? Berak bere gain hartu nahi ditu gauza guztiak eta gero besteei zerbait emanez, ez? Baina ez dauka indarrik. Osea, Alderdi Sozialistak ez dugu ez asko begiratu edo txai asko begiratu horri, baina Alderdi Sozialistak oso emaitza txarrak atera zituen udal hauteskundeetan. Osea, udalen mapa ikusten baldin badugu ikusiko dugu UPN dela indar garbia Tafallatik bera, eta Tafallatik gora indar aurrerakoen artean bereziki atxibildu dela nagusi, ez? Osa, Iruñerrikoa, Iruñerriko goera begiratzea baino ez dago, baina hor dago Tafalla, hor dago beste herri asko, ez? Eta horretan alderri sozialistak negoziatzen indar gutxi dauka. Horregatik ez zuen negoziatzeko aukerarik izan, ez? Ez mankomunitatean, eta ikusiko dugu zer gertatzen den udalen federazioan, ze horrere badago, bueno, oso panorama komplikatua, ze hor independiente udalerri askotako eta independenteak gaude, baina batzu dira ezkerrekoak, beste batzu eskuinekoak, asamblea dara auskalo zein joaten den eta zein ez, osea, neko komplikatua da hori, alako gehiengo batzu isteko, ez? Eta nik uste dut, bueno, azkenean ere, independiente baten eskutik aterako dela segurenik presidentzia, EH Bilduren protagonismo handiarekin, EH Bildu nik uste badokala gainera gehiengoa exekutiban lortzeko aukera, bueno, uste dut ordezkari asko dituela, eta presidentziakian, ez dakit Castilloren esku jarretuko duen edo ez, baina antzeko zerbaitekin, ez? Independiente aurrerako baten esku geldituko da federazioa esango nukenik.
Ni galdu iten ez egia esan honetan federazio horretan, indarko relazio nola den, Ibaik esan duen bezala, azkenean politikoki independenten, kontuaneko behar dugu, Nafarroko udal mapa oso komplexoa dela, eta, bueno, erretxiki ugari daudela, eta independente zine botzi pila bat, eta hori ez, baina, bueno, politikoki...
Fustinianako independienteak, ez? Pues auskalo,
ez de joera, eta hori, baina zuidiozuna, ikusto dut udala, batez ere, bindar nagusi daudela, ez UPN, eta EH Bildu, eta ni, hori ere, hainbeste gauza gertatu ziren, niri udal hauteskundei begira oso deigarria iruditu zitzen Iruñerrian gertatu zena, ez? Periferian garai batean ikusten bada, periferiako auzoetan zein hartzuen alderdi sozialistak, ez? Eta gaur egun
hauteskundeen arabera dena dela, ezta? Udal hauteskundeetan bai, baina foru hauteskundeetan bestelako zera.
Ja, baina bueno, hori ere ikusten baduzu perspektiba luzeago batekin, hor badute kezkaiturri puntu bat, azkenean uste dut okerrez banago eta igual memoriak kalte egiten dit, baina okerrez banago bakarrik Orkoien godala lortu dute. Eta hori
openeri esker.
Ja. Baina hori gainerakoan, beraien gotorleku ziren, garai batean zirenak Berriozar batzen, hor bat zituzten auzo eta herri batzuk, oso beraien, eta hor, urte askotan, jundira atzerantz ez. Zu diozuna, gero hauteskundeen arabera, baina bueno, hori ere garria da.
Bai, garria da,
eta uste dut, bueno, orain...
begira... Bai. Ondorioak ekar ditzakeela. Beste gai bat aipatu nahi nuen, labur geratzen zaizkigun 3 minutuotan, badakigu Volkswagenek doministiku egiten duelarik, Nafarroa garai osoa katarratu egiten dela, azkenean, iragarritako txakalaldi baten edo murrizketa baten kronika egiten ari gara, iragarri dute 400 lanpostu murriztuko dituztela, 2025-tik 2027-ra. Referentziazko nire analista ekonomikoak Berrian aurrekoan zioen, Joserra, bertigoa normala dela, baina alarmismoa ez.
Ba ez, azkenean ikustot gai hau erabiltzen ari dela, batez ere eskuina eta UPN, beldurra hundia sartuz, eta baude kezkarako emotiboak, eta holdin, baina bueno, dena neurrian ikusi behar da, eta lareun lan postu hauena, galdetzen baduzu, eta hala da, espero zifra zehatza ez, baina trantsizio guztionek kriston eraldaketa eragingo du fabrika barruan, eta horrek produzio murrizketa eragingo du, hori iragarrita zegoen. Azkenan ez da, uste zena baino leunagoa izango da, baina la eta guztire enpleguan eraingo du, ikusiko dugu benetan azkenan laregun ere badiren, ez? Azkenan enpresak ere hemen zifrak erabiltzen ditu, eta hori, ez? Eta, bueno, hori, baina, bueno, funtsian bazekiten. Gauza da, hori nola egiten den, hori ja beste kontua da. Eta hori orain negoziaketetan daude, eta gainera, bueno, deigarria da ere, ze gauza diren mai gainean jartzen Volkswagen eta zegutegirekin eta hori dena, ez? Ba, bueno, zertzela asko daude hemen komentatzeko.
Kontua, lan hitzarmenarekin ari dira.
Ba, lan ituna dute, inoiz baino lehenago.
Bilera mordoa egiten ari dira gainera, ez? Eh? Iragarri dute, bilera mordoa egiten
ari dira. Ba, atzoko haidez, atzo zeukaten hirugarren bat, etzen azkeneko orduan deitu zen, ostiralean azkeneko unian deitu zen, bihar badute beste bat, urrengo ostiralean beste bat, gainera, ba, bueno, baidez, bihar hasiko dira ez da behiratzen nola egin legu murriz eta hau, zesan behar dago, obrak asten direnetik, 2008 erdialdetik, 2008 amaiera ino izango direla, ez? Eta, bueno, gero kontua da, elektrifikazioa hasiko dela, hori ere uztartuko dela konbustioko autoekin, hemen dago euro zazpi europatik datorrena atzeratu, bueno, goza asko daude, baina, bueno, egia da, bertigoarena nik jodanean da batez ere, ba, nola... nola etorriko den autoelektrikoak, nola entzungo du merkatuak, txinako leia, eta hori dena, ez, baina hori ja, bueno, beste kontuak dira. Baina, bueno, alarmismoa gehiezkoa da, bai.
Ederki, biztan geratu da, nire referentziazko analista ekonomikoa, Jose Rasenar bera dela, eta merezi duela, bere kronikak irakurtzea berrian. Ibai Fernandez, guk ere joan nahi dugu, zure seme alabe bezala, zurekin igirilekura, ea noiz egiten dugun itzordua.
Bale, apokata bat egiten dugu.
Guri da, besarka dandi bat, Joserra gisa berean, entzuleok, Euskadi Irratiaren konpainian utziko zaituztegu.
Goizeko 10ak dira.